นี่ตื่นแต่เช้าทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลทำจิตให้สดใสแม่แต่มูนอกก็อนุโมทนาจิตใจของเราอยู่เป็นกลางกลางนี่ไม่ค่อยจะมีพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าผู้ที่ไม่ยินดีในบุญยอมยินดีในบาปบาปนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ชั่วร้ายเสมอไปไปรวมถึงหรือครอบคลุมถึงเรื่องเล็กเรื่องน้อยความยินดีในนิวรณ์ต่างๆแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการปฏิบัติต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับน้ำที่หยดลงไปในตุ่มใหญ่ทีละหยดแต่ละหยดก็ดูน้ำนิดเดียวแต่ถ้านั้นน้ำมันหยดลงไปต่อเนื่องสุดท้ายตุ่มมันก็เต็มได้เหมือนกันในความจิตใจของเราก็จะได้ผลจากนิวรณ์ต้องค่อยเป็นค่อยไปให้มีความเชื่อมั่นในธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะย่อมเหนืออาธรรมไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะชนะพลังของธรรมะได้เพียงแต่ว่าเรายังเข้าไม่ถึงหลักธรรมเท่าที่ควรกิเลสจึงมีอำนาจเหนือจิตใจเราดังการภาวนาเราก็คือฝึกให้จิตใจรู้ตัวกับสิ่งที่ไม่ชวนตื่นเต้นไม่ชวนสนใจแต่เราดูหนังดูละครจิตใจก็จดจ่ออยู่ที่เรื่องราวต่างๆไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในอนาคตอยู่ในปัจจุบันกับหนังกับละครเป็นต้นถ้าจิตไม่เป็นสมาธิภาวะจิตก็คล้ายกับการสะกดจิตมากกว่าแล้วมันต่างกันอย่างไรระหว่างอยู่ในปัจจุบันกับในขณะดูหนังกับอยู่ในปัจจุบันในขณะดูลมหายใจก็ดูภาพยนตร์นั่นไม่ต้องใช้ความเพียรมันดึงดูดจิตใจดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างให้หมกมุ่นให้หลงอยู่ในเรื่องนั้นไม่มีสติไม่มีความรู้ตัวหรือสัมปชัญญะไม่มีอาตาปิคือความเพียรเผากิเลสในจิตใจจะอยู่กับลมหายใจหรือจะอยู่กับพุทโธหรือจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ตั้งใจก็ไม่ได้ลอยตามกระแสในจิตจะหลุดจากงานจิตจะอยู่กับลมหายใจเพราะตั้งใจว่าทำต่อเนื่องอย่างพิธีพิถันอย่างประณีตทุกวินาทีทำเลาะและไม่ได้ต้อง ของทุกวินาทีของลมหายใจเข้าทุกวินาทีของลมหายใจออกทุกขณะจิตเลยเพราะจึงจะได้ผลในการทำความเพียรที่ว่าเผากิเลสทำมีเปรียบเทียบเหมือนจับนกตัวเล็กๆอยู่ในมือถ้าจับแน่นเกินไปนกตัวนั้นคงตายหรือเจ็บสาหัสถ้าจับรวมเกินไปนกก็จะบินหนีไปจับอย่างไรนกไม่เจ็บนกไม่ตายและนกไม่หนีในการอยู่กับลมหายใจก็ในลักษณะนั้นตั้งอกตั้งใจแบบเพ่งลมหายใจก็ไม่สงบรวมเกินไปตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็ไม่ได้ผลนั้นเอการทำความเพียรการพยายามทำอย่างที่มีทั้งความตั้งใจและความผ่อนคลายอยู่ในเวลาเดียวกันมีความสมดุลความพอดีกันระหว่างความตั้งใจกับการผ่อนคลายนี่คือวิชาชีวิตที่เรากำลังศึกษาอยู่ระหว่างการภาวนาถ้าจับลักนี้ได้จากการอยู่กับลมหายใจเราก็สามารถเอาไปใช้ในกิจกรรมในประจำวันเราได้สุมากมันจะต้องเป็นสองวาระเวลาทำงานก็ทำเต็มที่พักผ่อนก็เต็มที่ในการทำความเพียรที่เราต้องการคือความเพียรที่ประกอบด้วยการผ่อนคลายที่มีความพอดีกันระหว่างความจริงใจความตั้งใจและการผ่อนคลายจิตใจเราคึกขนองก็ต้องรู้จักให้มันเย็นลงหาเทคนิคหาวิธีอย่างเช่นระลึกถึงความตายว่าความตายมาเมื่อไรก็ได้มาวันนี้ก็ได้มาเช้านี้ก็ได้เนี่ยเมื่อเราระลึกถึงความตายจิตใจจะเย็นลงทันทีเวลาเราไม่แน่ไม่นอนไม่รู้เวลามีเหลือมากน้อยแค่ไหนถ้าจิตใจเราหดหู่ก็ให้คิดทบทวนในหัวข้อที่ทำให้จิตคือความปราบลืมเช่นเราทบทวนบุญคุณที่เราได้รับมาในชาตินี้ตั้งแต่บุญคุณพ่อแม่บุญคุณครูบาอาจารย์บุญคุณของกัลยาณมิตรทั้งหลายเป็นต้นภาวนาเพื่อกระตุ้นความกตัญญูกตเวทีพระความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่มีพลังมากบ เราซาบซึ้งในบุญคุณความต้องการจะตอบแทนบุญคุณก็ยอมตามมาเป็นกำลังความเจริญในธรรมก็ทำให้เราสามารถตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณได้มากขึ้นเราทำบุญทำกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่มีบุญคุณต่อเราผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วความหวงแหนตัวเองลดน้อยลงกำลังจะช่วยปัญญาจะช่วยคนอื่นก็เพิ่มมากขึ้นการสร้างประโยชน์ส่วนรวมมีความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเป็นอุปสรรคสำคัญถ้าเราลดตัวนี้ได้บรรเทาตัวนี้ได้ก็มีประโยชน์ทั้งแก่ตัวเราด้วยและส่วนรวมด้วยนี่เราเข้ามาปฏิบัติธรรม7วันวันแรกนี้ช้ามากวันที่2ก็ช้าเหมือนกันแต่หลังจากวันที่2ที่3นี่เวลาจะผ่านเร็วขึ้นเร็วขึ้นวันนี้เราไม่ได้เอานาฬิเวลาที่เราวัดได้โดยนาฬิกาแต่เวลาในความรู้สึกนั้นเราต้องพยายามใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด